Maayong hapon sa tanan. Nagpasalamat ako sa mga namati ug sa wala namati sa tanan mga higala nga ana. Ang karon kini nga drama sa radyo sama sa pag-uban sa duha ka mag-uyab nga ginganlag Johnny ug Larry nga binakog babugto sa pinakalit nga higayon. Pusa DJ sa Delhi pa magsugod. Ang drama pahilog pakitugtog nga akong paborito nga kanta nga walay bugto nga gugma. Dear Charot, ako di si Jenny, 24 anyos, o kaslonan karamo abutay na bulan sa akong uyan na si Larry. Kini si Larry, 37 anyos, nang trabaho sa ka-manager's fast food chain dito sa Manila, pution, taason, o labaw sa tanan na paon ni si Larry. Nag-ila di ay misa usa ka dating site nga Filipino Cupid. Mga pila lang mi kaadlaw nagsige og chat, nakuha na niya akong kasing-kasing og nahimong kami. Dugay-dugay na pod mi nag-uyab ni Larry. 90 kaadlaw og malampusan hantog kami rag hapon. Tili sa panghinambog, gwapa jud ko ng babae og kanag-ingan nila na. Lami siyang bayhana, ako ang nagpauso ana. Kung si Larry ang pagsultihon, ako ang dalagang Pilipinas sa iyang panlantaw. Dili siya ganahon na mawala ko bantog iya jud kung pakaslan. Bahala na sa chat lang siya nag-propose, ako dayong gisugot. Kahit tungod nagsalig ko sa iya ngayon wala siya ilain sa manako.